direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Abriilna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
badaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo waxaa ka mid ah xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo dawladda Soomaaliya oo muuqata inay qaboojisay mowqifkii ay ka taagnayd dhacdadii dhawaan ka dhacday garoonka magaalada Muqdisho.
si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasiloonidana uga sii shaqeeyaan, waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dawladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan xiisad mar kale ka dhex bilaabatay guddiga doorashada Kenya.
barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaabanayd iyo weliba qodobo kale ayaa dhageystayaal maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ruushka ayaa maanta sheegay inaanay faragelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee Suuriya. Ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ah ayaa koox u diray dalka Suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay Duuma, iyagoo kulan degdeg ahna ku qabtay magaalada Heeg si ay u falanqeeyaan xaaladda. dalalka Mareykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ay ka dambeeyeen adeegsiga hubka kiimikada ah ee loo adeegsaday magaalada Duuma, taas oo Suuriya iyo Ruushkuna ay dafireen. dowladahan saddexda ah ee xulafada ah ayaa sabtidii weerar ay ku qaadeen dalka Suuriya waxa ay sheegeen inay ku beegsadeen dhowr xarumood oo lala xiriirinayo barnaamijka hubka kiimikada ah.
kooxda Taliban ayaa ka baxday wadahadal xaajoodkii siyaasadeed ee kula jireen ee dowladda Afghanistan, isla markaana ku goodiyay dagaal ka dhan ah dadka codeynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta. warkan ayay kaga jawaabayaan baaqul madaxweynaha dalkaasi Ashraf Ghani oo sabtidii jeediyay kaasoo uu mar kale uu soo jeediyay Taliban in ay lafahooda uga faa'iideeyaan soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo weliba inay ku soo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha Oktoobar 20-keeda iyagoo xisbi siyaasadeeda. Ashraf Ghani ayaa baaqan jeediyay isaga oo ah wax shardiya ku xirin bishii February, taas oo si weyn ay u soo dhaweeyeen dadka gudaha ee dalkaasi ku sugan iyo weliba kuwa taageera wadankaasi Afghanistan ee adduunka ku sugan.
madaxii hore ee hay-adda dambibaarista arrimaha gudaha Mareykanka FBI James Comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu Donald Trump madaxweyne ka ahaan karin dalka. sida uu James Comey sheegayna, waxaa jira cadeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday. hadallada madaxii hore ee FBI-da ayaa waxaa ka mid ahaa in ay jiraan arrimo muhiim ah oo mideeya dadka Mareykanka, isla markaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgelin siiyo kuna dhaqmo arrimahaasi. midda ugu muhiimsanna waa runta madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yiri. James Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu axaddii wareysi siiyey telefishinka ABC News ee Mareykanka. waxa uu ka warramayay buug uu ka qoray xusuustiisa ku aadan baaristii doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadka 2016, khaas ahaan qaybtii Hillary Clinton iyo baaristii faragelinta Ruushka ee la sheegay in dalkaasi uu ku sameeyay doorashadii uu madaxweynenimada uu ku helay madaxweyne Donald Trump.
xubnaha golaha amaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xeran military oo ku taalla waqooyiga dalka Mali, taasoo ay degan yihiin ciidamada qaramada midoobay ka socda halkaasi ku sugan. Weerarkaasi ayaa ku dhintay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay u dhasha dalka Burkina Faso, waxaana sidoo oo kale ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu ay gaadhayso 7, kuwaasoo la sheegay inay u dhasheen iyaguna dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sidoo oo kale 15 ka mid ah milishiyadii weerarka soo qaaday. Golaha amaanka ayaa ugu baaqay dowladda waddanka Mali inay si dhaqso ah u baaraan weerarkaasi iyo weliba cidii ka dambeysay. Sidoo kale waxaan wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba xagga warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimada VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana Kenya. Doorashada Kenya ayaa dhammaatay bishii Oktoobar, sanadkii hore hase yeeshee waxaa weli sii socota haysada ka taagan guddida doorashada. Saddex ka tirsan guddida doorashada dalkaasi ayaa shaqada iskaga tagay maanta, waxaanay ku doodeen in guddidu uu shaqadiisii gabay islamarkaana ay u nugul yihiin in faragelin kale ay ku jirto eedeyntaasi oo sanadkii horena loo jeediyey guddida. Dhinaca kale, mid ka mid a guddida ayaa uu ku socdaa baaritaan la xiriira lacag istabamarin. Wariyaha VOA Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi, waxaana inoo soo koobi doonaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyo igula sugan.
Mahadsanid Shirwac. Iyada oo wariyaasha kula hadlaysay magaalada Nairobi, ayay Margaret M. Jawanya oo ah sarkaal ka tirsan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya sheegtay in hoggaanka guddigani uu guul dareystay.
This severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioner under his leadership.
Waxay tiri marka loo fiiriyo kalsooni darradani aadka uga sii daraysa ee lagu qabi karo guddoonka guddiga, waxaan go'aansannay in xubinnimadeena guddiga intuu hoggaanka u hayo guddoomiyaha aanu macquul noqon karin. Sidaas daraaddeed waxaanu ka xunnahay inaan ku dhawaaqno iscasilaadeena guddiga oo isla haddaba dhaqan gelaysa. Emojanya ayaa akrinaysay warqadda iscasilaadda iyada oo ku hadlaysay magacaada iyo magaca saraakiisha kale ee iscasishay oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka guddiga Consulate Maina iyo Paul Kurgat. Guddiga doorashooyinka Kenya ayaa aad ugu kala qaybsamay doorashadii sanadka 2017 ka dhacda Kenya iyo arrimo kale oo la xiriira dhinaca maamulka. Khilaafka ugu dambeeyey ee soo kala dhexgalay guddiga ayaa salka ku haya xilka qaadis lagu sameeyey Ezra Jiloba oo ah sarkaal ka tirsanaa qaybta maamulka ee guddiga. Ninkan ayaa lagu eedeeyey musuqmaasuq. Imojanya ayaa kala qaybsanaanta guddiga doorashooyinka ku eedeysay siyaasiyiinta.
We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's.
Waa inaanu ciqaabnaa, ayay tiri ciyaartoyda dibadda ka ah golaha maamulka, waana in aan dib u kasbannaa madax bannaanida guddiga. Senator Kipchumba Murkomen oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa ku baaqaya in uu xilka isaga dego guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati, sidoo kalena la kala jiro xubnaha guddiga.
Basically, a confirmation of the problems that have been bedeviling her IBC, and particularly the management of IBC by...
Asasiyan tani waa xaqiijinta dhibaatooyin kala dhantaalay guddiga IEBC, gaar ahaan guddiga maamulka ee uu madaxda u yahay Mr. Jabukati. Waxaan aaminsanahay in tani ay tahay miraha guuldarrada hoggaamineed ee guddiga, waana in uu hadda xilka ka degaa Jabukati iyo labada mas'uul ee kale. Maadaama ay laba sarkaal oo sare ay iska casileen xilka guddiga iyo mid kale, iyo sidoo kalena mas'uul kale uu dalka ka cararay sanadkii hore, ayaa waxaa hadda maamulka guddigan ku soo haray guddoomiye Jabukati. Sharciyan, guddiga doorashada Kenya ayaa sii wadi kara howlihiisa haddii guddiga maamulka ay u dhan yihiin 4 xubnood. Sidaas daraaddeed, Jabukati ayaanan awoodin inuu keligiis go'aan gaaro. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday doorashadii madaxtinimo ee Kenya ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore. Maxkamadda waxay ku eedeysay guddiga doorashada in aysan marin dariiqii sharciga ahaa. Guddiga doorashada ayaa mar kale qabtay doorasho ku celis ahayd bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi. doorashada si ayaa waxa ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta kadib markii uu Raila Odinga oo la tartamay uu diiday inuu u ardo doorashada. Kadib isacsalaadda xubnaha ka tirsan guddiga doorashada Kenya ayuu gudoomiye Wafulu Jabukati ku baaqay kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn, hase yeeshee lama oga go'aanka ay qaadan doonaan.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintaasi la xidhiidhay xubnaha guddiga doorashada waddanka Kenya ee isacsalay maanta, iyadoo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf Xaanad kula socoteen idaacadda fiidnimo ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wada hadal la wado dowladda Imaaraadka Carabta kaasoo ku saabsan dhacdadii dhawaan ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee lagu wareegay lacag dhan $9,600,000 oo dalka ay keentay diyaaradu kareysnayd Imaaraadka Carabta. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in kadib markii wada hadallo qoto dheer lala yeeshay ay Imaaraadka dowladda Imaaraadka Carabtu sharaxaad ka bixisay ujeedada lacagtaas iyo weliba sida loo isticmaalayo iyo in dowladda Soomaaliya ay kala shaqayn doonto Imaaraadka Carabta isticmaalka lacagtaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu ku codsaday dowladda Imaaraadka Carabta in la sii wado kaalmadii ay siin jirtay ciidamada Mariniska ee ay taageeri jirtay. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Imaaraadku uu ka dhexeeyo iskaashi dhinaca amniga ah oo ku saabsan dhinacyada argagixisada, burcadbadeedda, tahriibka iyo weliba qodobo kale. Warbixintana waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shirkan jaraa'id qabtay kadib markii uu booqasho ku tagay xarunta ciidamada BNBF ee magaalada Boosaaso, isagoo dowladda Imaaraadka Carabta ka codsaday inay sii wadaan taakulayntii ay siin jireen ciidamada badda Puntland. Ciidamada badda Puntland ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu tiradooda ku sheegay 2,000 askari oo uu sheegay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka, la dagaalanka tahriibta iyo burcadbadeedda, waxana uu sheegay inay ka howlgalaan badda iyo berigaba.
Dowladda Imaaraadka Carabtu waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga amniga ah, amnigaas oo ka kooban ee la dagaalanka xaqjirnimada ay naga saacidaan la dagaalanka shabaab Daacish, waxay kale oo xiriirkaas uu daaraya la dagaalanka burcadbadeedda, la dagaalanka waxa loo yaqaano tahriibta iyo la dagaalanka burcadnimada mararka qaarkood lagu sameeyo kheyraadka dalkeenna ama se kalluumeysiga sharci darrada ah. Intaas oo dhan waxa qabtaa waa ciidanka maanta halkaan aan ku nimid weeye. Ciidankaas waa ciidan ku dhow 2,000 waxayna ka hawlgalaan Puntland oo dhan iyo ka hawlgalaan bad iyo biriba. Waxay joogaan Garacad ilaa Boosaaso ilaa Eelayay joogaan. Waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eel, waxay joogaan Iskushuban, waxay joogaan Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamayaan Daacish iyo wixii la xariira. Waxay joogaan Boosaaso, waxay joogaan Eelayo iyo ilaala Soomaaliya ka hawlgalaan. Ciidankaasi marka waxay kala ciidankaasi ka hawlgalaan biriga ay ka dagaalamayaan kulana dagaalamayaan shabaab buuraha Galgala iyo Almadow.
Madaxweynaha Puntland ayaa ciidamada BNBF waxa uu ku tilmaamay ciidan akhlaaqdoodu ay wanaagsan tahay, tababar fiican qaba.
Ciidankaasi waa ciidan tababaran, aan soo oran karo ciidanka Soomaaliya u tababar fiican weeye. Waa ciidan disiplin leh, akhlaaq leh oo dhowrsan. Waa ciidan qarab ku filan oo Soomaaliya cid haysata ayay tahay ku shaqeeya weeye. Marka ciidankaasi hawsha ay hayaani waa hawl ay Puntland u hayaan, waana hawl ay Soomaaliya u hayaan. Meelaha haday Puntland ka shaqeynayaan maaha inay Soomaaliya aysan ka tirsanayn, Soomaaliya u shaqeynayaan.
Difaaca ugu horeeya ee Soomaaliya ayuu Puntland ku tilmaamay inay ku taalo, isla markaasna loo baahan yahay in taageero la siiyo ciidamada ku hawlan sugidda amniga.
waxaan joognaa difaac u horeeyay ee Soomaaliya iyo Puntland way meesha laga soo galay oo shidada ka iimaaneyso badaas qoran oo dheere ee badda casri Indian Ocean kaba dib kasto ka iimaaneysa cidda wajahaysa oo ka hor iimaaneysa ay waa Puntland way marka haday Puntland difaacaana Soomaaliya ay difaac u yihiin way macnaheedu waxaan rabaa marka inaan idin sheego inaan ka codsanay dawladda Imaaraadku inay ciidankaasi tabarkiisa sii wadaan ay joogan waana ciidanka waa jiraya tabarayaasha dawladda Imaaraadkuna waa ay joogayaan hawshi iyo taageerada ciidanka ay siin jireen waxaanu codsanaynaa in ay sii laban laabaan oo sii laba jibaaraan si ay u awooda ciidanka ay kula dagaalamayaan intaas oo aan sheegnay han noqdaan shabaab han noqdaan daacish han noqdo la dagaalanka burcadbadeed iyo jariifka iyo la dagaalanka tahriibtada si marka hawlaha ay hayeen ay ugu guuleystaan nabadgelyada dalkuna iyo xasilloonida ay uga sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in ay sii wadaan taageerada dawladda Imaaraadka Carabtu ay siiso ciidanka iyo Soomaaliyaba
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dawladda Imaaraadka Carabtu ay Puntland ka wado maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay u horeyso dekedda magaalada Boosaaso.
Dawladda Imaaraadka Carabtu waxay Puntland ka waday maalgelin kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland boqolaal milyan oo dollarna ay ku maalgelinayaan ay ugu horeyso balaarinta dekedda Boosaaso iyo mashaariic kale oo soo socota aan rajaynayno inay ku daraan ay ka mid tahay waxa la yiraahdo free zoneska ay ka mid tahay waxa la yiraahdo warshadeynta industrial parkiska iyo wadooyin oo hadda hawshooda ay noo socoto la hadalkooda aan kala hadlayno dawladda isku tagay Imaaraadka Carabta marka way muuqataa in ama han noqoto taageerada military iyo tababar ay siinayaan Puntland iyo Soomaaliyaba ama han noqoto taariikhda isoo jireenka iyo xiriirka ganacsi ee naga dhexeeya han noqoto maalgelinta ay u sameeyayaan Soomaaliya han noqoto intaasuba waxay noo cadeynaysaa noo sheegaysaa hadda marka ciid annaga nolosha siman ama noo bedeli kartaa in isin jirin dowlad soo socota Imaaraadka Carabta ma cadeyna rabna wax kasta oo khaladaadka oo naga dhacana waxaan rabaa inaan ka cudur daaro una apologize garay ayaga
sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay haddii ay jirto khaladaad inuu raali gelin ka bixinayo
marka qaarkood isfagarmada iimaan kara diba yar baa dhici kara dhanka Soomaalida ka iimaan kara marka ina taa laftigeeda aanu ku cudur daaro una sheegno inay yihiin saaxiibo aan jecelahay lana shaqeynayno wanaagoodana runtii aad u qiimeynayno way iftiin badan baan ii muuqda Soomaaliya rajo badan baa ii muuqata Soomaaliya isbeddel weyn baa ka socda Soomaaliya waxaan rajaynayaa codsanaynaana in dawladda ismaadtaga Imaaraadka Carabtu iyo saaxiibadeeda kale ee caalamkuba ay qayb mugle ay ka qaataan isbeddelka socda ee Soomaaliya ay dowladnimadeedii qaranimadeedii karaamadeedii sharafteedii ay dib ula soo laabanayso meel fiican baan joognaa inaan hore u soconaa rabnaa waxaan u sheegaynaa in aysan la'aantood aanan guushaas noo muuqata aanan gaari karin
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale wax kama jiraan ku tilmaamay warar sheegayay in saraakiil ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta oo ku sugnayd xarunta ciidamada BNBF ay ka baxeen gudaha Puntland
laakiin mararka qaarkood waxaan moodaa social media inay noqdeen meesha Soomaaliya laga duminayaba laga wado propagandada waxaan jira la sheegayo ciidamada baxayay dowladda laga hor istaagay waxaan soo dhana oo been ah iyo khuraafaada oo bariyaha laga wado media sax maaha marka waxaa wanaagsan media inuu ahaado mid mas'uuliyad wata responsible media loo baahan yahay
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
been wanaagsan dhigistiyaal halka aad naga la socotaana waa VOA markaan Rwanda laba qoys oo u dhashay dalka Rwanda oo muddo dheer colaad ku kala maqnaa tan iyo wixii ka dambeeyay xasuuqii dalkaasi ka dhacay ayaa 24 sanadood kadib isku soo noqday iyaga oo is caafiyay isla markaana uu dhexmaray guur aanan la filayn wariyaha VOA da Edward Rwima ayaa booqday Rwanda waxaanu noo soo diray qisadan oo ku saabsan wiil guursanaya gabadh uu isaga aabihii xilli hore dilay dad eheladeeda ka tirsan Saare Edla Nuur oo hadda studiyahan ugu la sugan ayaa soo akhrisay
Mahadsaned Nuur tuuladani waa Buguli oo dhowr kilometir u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali. Waana meeshii 24 sanadood ka hor uu Silas Bihasi iyo tulkiisa Hutuuga ahi ay ku xasuuqeen Tutsigii ay dariska ahaayeen. Dadka uu xilligaasi laayay waxaa ka mid ahaa nin xaaskiisi iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen. Waa kan Silas oo arrintaasi ka sheekeynaya.
Among those who participated, I was among them.
Kuwa dadka laayay kamid baan ahaa, waxaan ku jiray kuwa dilay rukriisa qoyskiisa oo ay ku jireen seedigii, walaashii iyo caruurteedii iyo sidoo kale walaalkiisii isaga ka weynaa. Silas Bihasi waxaa la xiray sanadkii 1995 dambiyada uu galay daraadood waxaanu xabsiga ku soo qaatay 13 sanadood oo xariga, waxaana la horgeeyay maxkamad dhaqan oo ay bulshadu leedahay, waxaana ku sugnaa ehelada dadkii la xasuuqay iyo dadkii iyaga dhibaatadu soo gaadhay. Waxaanu cafis ka dalbaday dadkii dhibanayaasha ahaa markuu soo dhammaystay 13 sanadood oo xariga. Rukriisa oo goobjo ku ahaa markii walaalkii, walaashii iyo seedigii iyo caruurtii uu abtiga u ahaaba la dilay ayaa haatan iska cafiyay ninkii qoyskiisii uu jeclaa ka fogeeyey. Waxaanu sheegay in cafiskaasi aad u adkaa balse ugu dambayntii uu go'aansaday inuu iska cafiyo oo uu hore u socdo.
We accepted his apology as a family, but of course that wasn't easy. It required a lot of
strength. taasi wax kasta ma bogsiin karto. Waxaan u baahanahay waqti dheer oo aanu ku ilowno wixii dhacay oo aanu kaga bogsano. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa samirka uu nasiiyay ee aanu cafiska ku qaadanay. Dawladda iyaduna runtii waxay nagu boorisay inaanu is saamaxno oo aanu midnimo iyo isku duubni la nimaadno wixii dhacay kadib. Silas ayaa sidoo kale sheegay in wiilkiisii uu gabar ka doontay qoyskii ay eheladooda laayeen, waxaana la yaab ku noqotay bulshada in labadan dhallinyarada ahi ay jacayl xooga isku qaadeen.
My fiance used to tell his friends that if I don't marry that girl, I would commit suicide. He repeated those same threats to my family when we visited them.
Waxay ahayd inanta dhawaan la guursanayo ee loo doonay inanka uu dhalay Silas. Waxay tiri, inankan aanu isguursanaynaa wuxuu asxaabtiisa u sheegi jiray, haddii aanan inantaasi guursan waan istilayaa. Erayadaana wuxuu ku celceliyey markii labadayadu qoys isku yimaadeen. Markaa kadib ayaan go'aan qaatay inaan guurkiisa ogolaado, balse waxaanu ka walwalsanayn in labadayada qoys ay ogolaan waayaan amaba ay ka bogsan waayaan colaadii dhacday. Labadan qoys ayaa soo jiitay indhaha caalamka, waxaanay kala mid ahaayeen Tutsi iyo Hutu hore ay u dhexmartay colaad isir ku salaysan oo 24 sanadood ka hor ka dhacday dalkaasi Rwanda. Qoysaskii way isku yimaadeen waxaanay iska cafiyeen dhibaatooyinkii soo dhacay, balse ma jirto qoysas sidan oo kale guur ugu midoobay. Waxay noqdeen xidid, waxaanay iska cafiyeen dhibaatadii dhiiga salka ku haysay ee labada qoys u dhaxaysay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inoo soo koobaysay warbixintaasi cajiibka ahayd ee uu dalka Rwanda ka soo diray wariyaha V O A da Edward Rwima.
marka la dhageystayaal fiidbacana wanaagsan warbixinada iyo wararka iyo barnaamijyada saabta idin seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogga internetka ee voasomali.com. Dhowaan waxaa xilka gudoomiyaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iska casilay gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari. Haddaba xaggee ayuu halkan uga dhaqaaqi doonaa baarlamaanka Soomaaliya? Maxay ahayd caqabadihii jiray oo hadda u baahan in loo helo xal mar haddii uu meesha ka baxay gudoomiye Jawaari? Su'aashaas iyo weliba kuwo kale waxaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uu hor dhigay Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka Heritage.
Horta waxaa isleeyahay Jawaari door ku qaatay oo ahayd inuu iscasilo baarlamaankana ka badbaadiyo ama sidoo asagu sheegay inay dhiig iska daadiyaan أما شرع الرأي وما رأتي خلط إيو إن لغو بوبسيو وارنتي وارنت تاريخية أو تاريخ الحشد دونتو أستغنوا وأستيوي ماكو حاجة على تاسلا كو أمانو مدى الواد بارمانكو سيد حيار وشارك كيسو قورن وإنو لو أسبوع قدوهود وكدورت قدومي عصب تاسنا وقدي إني والقدق لو قدي لو عبتها وشقلا كذبنا ذاتك دانين هاي إيسو قد بسيدان أرتي قودي فاللي بانا دونا عود قرسودية قفوا وهبون أي كرسي وكستيان مركوا فرصت كلا ورنتي هنانك الديمقراطية إيو دولة دوناق إيو وقع علينا حتى الأوراق الدولة داني بحرمان كان لو سيقاضي مركوا إن سوى هذا الأركو مشرحين تل أركو قارنا دو السؤال بيجان براه بالشدة لكن سر اسمي وجود جاي وسوق قديا أنت قفوا الشرح هيسا مركد براه كتبنا إيو دولة كلام وأنا فرصت وينو أي بحرمان كهستان إني بورك إسكتشفان وقت غير أو هاري لو سنة يبرنا شقده اللي قفت له هي ومعناها دولد إني مراقبيان ولحساب طبعا هنقطة أمني شرع الدشيا هنقطة أمني مثلاً بفكي أي صدور هنقطة ولا هس إني كذا كلام مركب حسين وفرصة عصب يو دواتنا ولا قبض بعد يس قبسي
برلمان كيس قالاد يكن طبعاً بالوجي سبب محان قبسو من وجدون كوسو إيمان دوني برلمان كان وقت غير سلقف ليه
شقوين بنا بعرض بحرمانك ويا الدستور كأن لما يستر وقد بقى دياد وين الدستور القبيل اللي قتروا لسكون عفرت وكذبنا لسوا دوكمنتي أهانا لسوا عفشروا شكريسة وحكالو أيضا محالي لهذا هول وين بحرمانك سويسة إن معناه لابد يكون إيه لبعتنك يعمل بعتني كوكا بلوغ هذا ده كان دور الشدة كان عايز النوع هذا إيه هولي مركي قدقة دور فيهم في سواء فشران إيو سياسيين توبا إن إيضان مير ساران وشرعيين وحاكالو إيضان دي بحرمان كوريا الشروع بدما دورد هورقيسي أيضان وحي حقو ليهين بإن الشروع أي دياريان مركا شاقب بدما أطالا إيان ديقانو دي استقان وكل أبطان وباهي قدقود قبان صوبر نغانو دورد كارسيان مركا بحرمان كور شاق أطالا هذا لكن ذلك الشوارع إذن يحكوا إذن يساعديا إن الشقين هاي لحسا عن تلي ماذا عفر سعر مركلة تكون سرعة دور كلوكا ركاد هاي مركلة وصلنا يبربي هستان شقوين بدان أو كوي مستقبل رقل حريري دور الشبي يحاصل دسور كين وايالا كواي أبو ركران وايالا كوي الدول صوب النكتين وايالا مركلة شقوا بحدة
قدون نوعيب على فيليا مرة دي جوار لقو إذن يقاب الشقو كهريتي جهان يدفق سواماريتو gudden noob la filayaa inuu hoggaamin doono baarlamaanka
harto baarlamaanku waa 226 qof hadii macnaha qof waxa loo baahan yahay marka 226 qof oo la oran karo waa 226 xisbi qof dadkaas isku wadi kara oo intuu aqalgooda iyo taladooda mideeyo wada saari kara si shaqooyinka hadal sheegaya oo shacabku uga baahan yahay ama dawladdu uga baahan tahay ama dalku uga baahan yahay say u kala kalaan marka warto aanu qof yahay aqli iyo xikmad iyo waayo aragnimo iyo khibrad dadkaas lagu hago qof leh inuu yahay sidoo kale barnaamanku maxaa leeyahay koox marka qaar kood isugu duuma hadd marka jawaar la bixinayay koox ba isku duwaneed markii kooxna asiga difaacaysay waanin dadkaas kala duwan oo hadda ayaa waxaan dhici karto inay isku taagnaayeen ama gabar ha noqoto ama qof ha noqoto qof dadkaas isku dubaridan kara oo dadkaas isku duwi kara oo ay isu istaagayaan oo race culayskii kursiga kursi weyn waa kursiga labaad ee dalka weeye waa madaxweynaha ku xigeen qofka gudoomiye dalkanka ah baarlamaanka oo madaxweynaha ee dalka kale weeye marka madaxweynuhu waxa saa ku simaa asaga qofka labaad ee maamulka dalka leh marka kursigaas qof qaadi kara dad badan baa marka kursiga Soomaaliyeed banaanaado waa la iskooda qooqayo qofkaas kursigaas waa rabaa kursigaas qofkaas waa leeg yahay madaxweynaha wada rabaa kuwa madaxweynaha soo dalbanaya hal culuxta helmayaan laakiin waxay ku qanacsanayaan inay madaxweyn noqon doonaan kuwa gudoomiye baarlamaan rabaa waxaas leedahay xildhibaanada ku cusleyd haddana gudoomiye baarlamaan bay rabaan marka hankaas waa bin aadamku waxa ka daabacan waayo waxa laga ma qaban karo laakiin kursigaas qof buuxin kara miisaan culayskaas la dadkaas aruurin kara ee khibradaas la in la helo waa daruuri waa
dadii uu ku baxay jawaari bilowgeedii waxaad ogeyd in meelaha qaar fulinta iyo sharada jinta loo dhigay dooda sababtuna waxa ay ahayd wasiirro badan baa ka muuqday ma kula tahay guddoomiye la xisaabtami karayo xukuumadda inuu yimaado lagana baaqsado inaysan mar dambe dhicin doodihii meelaha qaar maalmihii hore taagna
horta siyaasaddu waa iska isjidjid waayo oo markay masaalixdu isku hor yimaadaan waa la iska hor imaanaya indhaha la isku dhufanaya xool lagama qaban karo markuu ninka wasiirka arko baarlamaankii oo si ku ah wuxuu isku dii karo dadaal inuu la yimaado waa loo baahan yahay inkastoo ay daruuri tahay sharciga in la ilaaliyo arrinta ugu muhiimsan soomaaliya waxa weeye sharciga in la ilaaliyo oo dowladdu aysan sharciga ka boodin oo baarlamaanku sharciga ka boodin oo sharciga midka qoran letter and spirit midka qoran iyo midka laga fahmi karo labadaba waa in la waardiyey waqtigii hore aan cadday marka laga sheekeynayo waxaa lagu yaqaan waxa waa sharciga aada loo dhowro oo looga xishoona hadda wixii micnaha xataa su-aal la gelin kara waa laga xishoon jiray marka waa daruuri in baarlamaanka guud ahaan iyo xukuumadda iyo dadkoodna sharciga la ilaaliyo guddoomiyahana marka siyaasada horta kama u dhammaan doono laakiin waa inuu culayskii iyo miisaankii iyo xilmigii uu ku maarayn lahaa tishaahyada kala duwan inuu la yimaado dowladduna jawaari bay bursatay oo ay u gashay kan ka dambeeya ma bursan karto waa iska caadi hadday bursataan waa isla dumayaan hal mar baa qofku macnaha xildhibaan ama ra-iisul wasaare la caysan kara macnaha la caysan kara maxaa la yihahdaa guddoomiye baarlamaan wixii ka dambeeya wax saxa oo miyir la in la sameeyo waaye marka waana qarsoodi xildhibaanadu marka waxay u baahan yahin inay ninkii mashruucooda iyo hay-adda ay ka kasan yahin ka shaqaysiin lahaa ama gabadhii inay xushaan qofkaasna ay ku xushaan inuu shaqooyinka u yaalo la qaban karo ayagana isku duwaridi karo oo kulligood isku wada wadi karo dowladdana la shaqayn karo inuu ka hor yimaado khasab boqolkiiba boqol maahan lana xisaabtami karo marka shacabkana runtii haybadooda iyo kalsoonida kuqaban heli kara bulshada caalamkana sidoo kale macnaha culays iyo miisaan la hortegi kara marka laba boqol dabaatan iyo shan weeye xildhibaanadu waxaa dhici karta beelo gaara haddii in lagu xaqliyo dhaho beeshaasaa galaysa oo beelaha ra-iisul wasaaraha iyo hayse madaxweynaha iyo inaysa hadda gelin baa dhici karta inay galaanna waa dhici kartaa oo hadda sharcigu qofna u diidi maayo laakiin qof howlaha iska bixi kara ay dooranayaan hadday dooran waayaanna oo qof aan shaqadan ka bixi karin ay doortaanna dee culayska u badan iyagu ku dhacaya marka hadda un bayoonuga iyagu la yaala
waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif caashi oo ah madaxa xarunta daraasaadka heritage waxa uu magaalada muqdisho ugu warramayay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal qaybaha dambe idaacaddeennan waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo qurbe iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa ruushka ayaa maanta sheegay inaanay fargelin ku samayn doonin shaqada howlgalka xaqiiq raadinta ee lagu baarayo eedda adeegsiga hubka kiimikada ah ee suuriya ururka ka shaqeeya mamnuucidda hubka kiimikada ayaa koox u diray dalka suuriya si ay u xaqiijiyaan wixii ka dhacay duuma iyagoo kulan deg deg ah ku qabtay magaalada heyg si ay u falanqeeyaan xaaladda dalalka maraykanka britain iyo faransiiska ayaa dhammaantood sheegay in ciidamada madaxweynaha suuriya bashaar al asad ay ka dambeeyeen adeegsiga hub kiimika ah oo loo adeegsaday magaalada duuma taasi oo suuriya iyo ruushkuna ay dafireen
taalibaan ayaa ka baxday wadahadal xaajood siyaasadeed oo ay kula jireen dowladda afghanistan islamarkaana ku goodiyey dagaalka dhinaca dadka codaynaya doorashada soo socota ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoomi doonta warkan ayay kaga jawaabayeen baaqu madaxweynaha dalkaasi ashraf ghani uu sabtidii jeediyey kaasoo uu mar kale uu soo jeediyey taalibaan in ay lafahooga uga faa'iideeyeen soo jeedintiisa ah wadahadal nabadeed iyo inay kusoo biiraan doorashooyinka dalkaasi ka qabsoomaya bisha oktoobar labaatankeega iyagoo xisbi siyaasadeeda gani ayaa baaqan jeediyey isaga oo ah wax shardiya ku xirin bishii februari taasoo si weyn ay usoo dhoweeyeen dadka gudaha dalkaasi ku dhaqan iyo weliba kuwa caalamiga ah ee wadankaasi taageera
madaxii hore ee hay-adda damibaarista arrimaha gudaha maraykanka f b i james comey ayaa sheegay in akhlaaq ahaan uu donald trump madaxweyne ka ahaan karin maraykanka sida uu james comey sheegeena waxaa jiro caddeymo muujinaya inuu madaxweynuhu sharciga ka leexday hadallada madaxii hore ee FBI-da ayaa waxa ka mid ahaa inay jiraan arrimo muhiim ah oo mideeyo dadka Mareykanka, isla markaasna ay tahay in madaxweynuhu uu tixgeliyo kuna dhaqmo arrimahaasi. Midda ugu muhiimsanna waa runta, madaxweynuhuna ma awoodo run sheegista, ayuu yiri James Comey. Comey ayaa hadalladan ka sheegay mar uu waxaddii wareysi siiyey telefishinka ABC News ee Mareykanka laga daawado. Waxa uu ka warramay buug uu ka qoray xasuustiisa ku aadan baaristii doorashooyinka madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016.
Xubnaha golaha amaanka qaramada midoobay ayaa si weyn u cambaareeyay weerar la sheegay in lagu qaaday xero militari oo ku taala waqooyiga dalka Mali oo ay degan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda. Weerarkaasi ayuu ku dhintay askari ka tirsan ciidamadaasi nabad ilaalinta qaramada midoobay kaasi oo u dhashay dalka Burkina Faso, waxaana ku dhaawacmay askar kale oo tiradoodu 7 ay gaarayso u dhashay dalka Faransiiska. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay sida oo kale 15 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Golaha amaanka qaramada midoobay ayaa ugu baaqay waddankaasi Mali in ay si dhaqso ah ay u baadhaan weerarkaasi iyo weliba ciddii ka dambeysay.
Waa tahay dhegeystayaal, gurdhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe. Balse markaan garsoorka dalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe isbedello ay ka socdeen iyadoo wadamo ka mid ah dalalka dariska iyo kuwo kale ay iskaashi ay kala sameynayaan dib u soo nooleynta garsoor adag. Hase yeeshee, dad badan ayaa ku doodaya in dad khibrad u leh garsoorka Soomaaliya kana soo shaqeeyey inay ku sugan yihiin dalalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Abukaati Cabdiraxmaan Haajeere oo laga soo bilaabo sanadkii 1937-kii ilaa iyo sanadkii 1999-kii xilal kala duwan oo dhinaca maxkamadda Raxfaanka ka soo qabtay gobollo ay ka mid yihiin Togdheer, Shabeelaha Hoose, Banaadir, Shabeellaha Dhexe iyo Salaag, islamarkaana aqoon dheeraada u leh arrimaha dhinaca garsoorka, ayaa VOA-da uga warramay waxyaabaha garsoorka uu tabeliyo iyo sida uu isagu u arko in garsoorka Soomaaliya lagu hagaajin karo. Waxaanu yidhi
bismillaahi raxmaan raxiim, Yaasiin waa mahadsan tahay. Sidoo kale waxaan salaamayaa bahda VOA-da. Waxa weeye, horta marka hore garsoorku waa inuu helaa dad hanan karaya, dad aqoon leh oo tababaran oo hufan. Si taa loo helo, waxa weeye waxaa loo baahan yahay addii garsoorka oo dhisi lahayd in la dhiso arrimaha marka hadda hortaagan dhismadagaanu garamayo. Laakiin waxa weeye sharcigii nidaamka garsoorka in baarlamaanku hirgeliyo oo si deg deg u hirgeliyo waa laga maarmaan waay.
Abukaati Cabdiraxmaan Haajeere waxa uu ka warramayaa noocyada tababarada loo baahan yahay iyo sida garsoorka Soomaaliya uu u leeyahay qaab gaara oo tababarada ama shuruucda uu ku dhaqmo loo raaco marka uu xiganayo qaababka dunidu ay ku shaqeyso. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri,
tababarka gudaha dalka ayaa lagu samayn karay, maxaa yeelay dadkii tababar lahaana waa joogaan, khubro waa joogtaan, khubrada Soomaaliya dibadda joogana waa joogaan. Marka si loo kaabto ama tababarada dibadda waxa weeye waxa imaanaya waxa weeye dibadda dalal kaleete isku nidaam garsoor ma lihin. Adduunka waxa weeye nidaamkan Anglo-Saxonka la yidhaahdo oo Ingiriiska ku dhaqmaan iyo Mareykanka iyo nidaamkan Roman Germanic oo dowladahan reer galbeedka ay Westernka ku dhaqmaan ayaa garsoor sharcigu tilmaamaya. Marka anagu keenna waa Roman Germanic weeye. Dadka tababaranay, dadka tababarka qaad bixinaya waa in ay takhasus leeyihiin nidaamka garsoorka heedaas. Marka waxaan u arkaa marka inay taalaga maarmaan tahay in dad khibrad shuruuc Soomaaliya leh oo muxuuhay waaye arku ah inay tababarka ahaantaan. Taa kaleeta waxa weeye hay-addii garsoorka oo adii hale hay-addii muxuuhay muxuuhay garsoorka iyo guddiga iyo dhexeed iyo maxkamadda suuriga way maqan yihiin. Waa lafdhabarka shuruucda iyo garsoorka dalka qaranka waaye. Labada arrimood, labadaas hay-adood haddaan la samayn garsoor shaqaynaya micno leh ma jiri doono.
Yaasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Waa hagaag dhegeystayaal, Yaasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu hayaa Haaruun Macruuf.
sanadi ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya waxay tababar ka heliyeen khubaro ka kala socota wadamo badan oo caalamka ah kuwaas oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Ethiopia, Uganda, Djibouti, Turkiga iyo wadamo kale. Haddaba tababarada ay bixinayaan wadamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh. Waa mawduuca xubinta dooda gaaban waxaan igala qayb galaya General Nur Aadan Nur Nur Bayload oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya iyo Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. Labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Waaye aynu ku horeyno General Nur Aadan Nur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo Imaaraadka, Ethiopia, Uganda, dowlado kale, Mareykanka inay wax fiican tahay, sababtu maxay tahay?
Wallahi horta waxa weyn ma taqaana, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan wax badan ay kaleysiin wadankeena hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale aa lagu soo baro ma jirto. Marka waxa waaye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu asaasiyo Soomaalida ay ku faanto waxa waxay xal ku soo barteen Talyaaniga iyo Masar dhexdameydii, kadib Ruushka ku soo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiray dad reer waqooyi wax ku soo barteen. Marka intaas waxay nidaam baa jiray, discipline baa jiray, dugsiyaa jiro. Dadka markay dibadda wax ku soo bartaan wadanka la isugu yimaado dugsi sharaad ayaa dhigi jiray, saraakiis la gelin jiray, aqoontood iyo qawaaniin Soomaalida wadaniyad baa jirtay. Marka waxa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkan Soomaali askale, ninkas meelkas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waa waxa waajibaadka u soo bartay, waa Soomaali uu soo baranin wadanka waajibaadkiisa. Marka waxa weeye haddii gudaha lagu tababaro yacni ubadi yani muumaadka wadamada carabta iyo Turkiga wadamo muslimaan ee carab ah cadaawad oo naga dhexayso oo ma jirto mase dhul naga dhexay oo duud aan dagaal naga dhexay waxaa soo kala, laakiin infaacta aniga faan ma raacsani ciidamada in lagu soo tababaro wadamada dariska absolutely yani taas ma taageerayo mana raacsani, laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay.
Okay, way waxaan u gudbayaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow, adiga fikradaha ka duwan baad qabtaa, bal sharax fikradaada.
Horta mahadka cilmi baarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay research badan ayaana ka sameynay ciidamada ay barayaan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan. Waxaana aan ku salaynay in marka ugu horeysa maaragtay aan arkayno wiil yar oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaa nin ajnabiya, marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga. Kal hore sida uu Nuur uu sheegay ciidamadayna waxa waa dowlado badan ayaa maaragtay ay ku soo tababaran jireen, muxuu ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ha ahaato. Waxaa loo diri jiray saraakiil high schoolka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey. Markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraya, muxuu carbis la gelinaya sarkaalka 7 sano carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay wadaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo, inuu qaranimada uu difaacayo, dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xoogga dadka Soomaaliyeed ama nabad sugidda ama booliiska ayaa lagu abaabin jiray. Waxaa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur lamid ahaa ee maaragtay kulligood staff college ka soo wada baxay, ay generaalo wadayihiin ee xoogga dalka ay joogaan, in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno.
Waaye Nuur, haddaan adig kugu soo laabto dooda Macow, waxa weeyaan ciidamada waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka, ciidamada Ethiopia, ciidamada Uganda kuway tababareen ciidamada Mareykanka. Macow wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamada wadamada kala duwan ay tababareen layskuma hadlayn karo, maxay kula tahay?
Wallahi ani hadeertan masalan waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka Imaaraadka, waxaa weyn dugsiga yani waxaa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maaha, waa inay soo saaraan macalimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara. Waxaa joog saraakiil yaryar ah oo wadamada wax kusoo bartay, waxa u badnaadaan Masar, Suudaan, Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga. Meeshan lama jooga yoomlayam ciidan aan u diri doono wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxaa soo kalaa. Qof oo iska xiran oo weligiis qof ajnabi arkin ma wadi kartid. Ciidankaagu waxaa weyn waay arigu kusoo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqeysada infant. Marka waxaa weyn horta dhan kastaba waa in ciidankaagu u diyaarsataa.
Waaye Colonel Macow, dhinacaaga dooda uu soo wareegtay.
Horta waxa waaye wiilka yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin, waxa ay ku habboon tahay إن مركز العرض بناي عرض بس كان عنيه سواء هو إنه هين أو النقطة ذلك إيدك يدول بس إنه الدفاع إن لبر علنك أو مارك خارت أو كسيته إنه يع علنك الدفاع وذلك أنا أو كإلى الناي إن لبر ديسبلينك يهرك معاقل ذلك الهرك إذا ماذا قلب كسيدي هرك ودنك وإنه نقول سواء ويل كاس ودنيت ودنيت إن لقلو لبر ودنيت وح الدفاع إنه فرق أوه تنه أوه تنه معركة حسلنا حسلوني ذا يأمن أمازيت وكاكشاقية مركة عانيه وحي يقولها بونتاي إن معركة إتراكيشان فرها بضن لي وحد درتان قاركود يسيد جبو دايان وأقوانك بضن إن لو حريه وإيه إتبابران هدي أولين أجنبي يوسو إشتاقي ويلان أقوان عن لهين ودبت اللو سو داي وحا إبراي وحا وحيلت دقال حيلت دقال وحا كوريس بالمركة كوريس وي كان إن لبرو قرق اللو dadkan uu ka ilaaliyo dalkan uu ku ilaaliyo waxay u baahan yihiin arbi Soomaaliyeed oo wadani
waa gartay Nur Baylood hadda adiga ku imaado hadda jawaabtaada markaad bixinaysaa goor dhaweyd waad isburisay tababarka ay bixiyaan wadamada qaar kood sida Imaaraadka waa taageertay laakiin dhinaca kale waxa tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeeda marka taasi miyeysan cadeynayn mowqifka mucu ee ah in ciidamadan ay tabaran wadamada kale maxaa ku ilaahada aan la isku halayn karin hadii wadamada qaar aad oo gashay kuwa kale aad diidantay maxaa wada ogolaan weydii ama wada diidi weydii
iyo waxa tahay horta xaqiiqad raw mesh muqtay Soomaali waxa weyn ma taqaan yaani dowladahan dariska bay interest gooni leh oo dalka inay kaleeyeen ilaahay haddii tarayay soo toobareen waxay ahaayeen waa la garan kara laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaga dan ay kaleeyeen Soomaaliya lijirto aan keen Soomaali inay taqoolan wax misal aan ku sheegaya mar dhaxdaas aanu joogay meesha dugsiga tababarka ayaa filnaanin carab keen oo sirkaal ah maxuu keenay dadwaatimiyadiisa ay jireen ilaa jeetimiyadi dhulkood inuu xataa laami aan lahayn anaka xamaad dhisneed ilaa qontimiyadi wadareed kadibna burburti markuu dhacay anaka wadanka inaan burburnay iyaga hadda ay taxeen ma fahmtay ya waxa u barbardhigay xulii wariyada anaka maalmahan kamida idinka waxaan seen jiray la sadaqsadaqan oo lagu soo dareysan jiray idinka wadankiin saas u aha anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabtay jaamacada iskuul xataa ma aan qabayn marka waxaan waa wadankiin u shaqeysa xaqiiqada aniga dugsiga ku dhex jira midna waxa arkay sadex tacni waxaan haadir u ahaa suudaani martara dhan yar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kala wiilish wax loo diray reer Soomaaliya dab socod laaga loo diray badaha Liibiya lagu daadiyay boqolaal ayaa badda ku dhimatay ninkii wax soo baranay shirkadda wax soo baranay feerihii ayaa sameeyay maantaa waxa waa ciidankan wuxuu la dhigmilaahay reerka Soomaaliga oo ay dhaqameed qayb iska ma qaato dhalinyartu si fiican ugu shaqeeyaan qabiil qorin usoo sheegan aabaay hooyada yacni meesha rawiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamara dhaxayso wiil weyn garabtaagnaayeen waa uga yacni ilaahay todobaatimeeyidi ilaahay wixii ka horreysay timeeyidi xarab xiriir aan lahayn wax dhibna isku ma qabno
macu
nuur uu og yahay heybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheena ee xogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuu ay booliska ina bad sugad oo ogiyay nuur laftiisa todobaatan iyo sagaalkii sideetanka waxay ahayd ma ogi Imaaraadka oo haddirtan uu leeyahay wayna tababarayaan operation room ka oo qaabka diyaaradaha muxuu ay loo hago ayuu Imaaraadka maarayta uu ka kaalmeynayaa soo expert ah meeshaas maarayta ee dowladda Soomaaliya u jirto oo ka shaqeynaya marka raggii way joogaan waana diyaar marka waxa waye dowladahan caawinay oo maarayta mashaqadan iyo dibkan ay maarayta argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin laakiin arbiski iyo wadaniyadii wiilka in la baro way markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin ee dadka sida ay u dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaal rabaa Soomaaliya isku soo celiyo waxaa soo kala tiin laga suuliyaa rabaa marka waan leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yiraahdaa muxuu naftii huraan ahay oo diyaar u ah inuu dalka iyo dadka iyo dawladdiisa u dhinto
xubintii dooda gaabana waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa General Nur Aadan Nur Nur Baylood iyo Colonel Abdullahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii qurbo aan maanta kaga hadlayno xarumaha ay maamulaan dadka Soomaalida lagu tababaro ardayda doonaysa inay xirfad helaan sidaasna shaqooyin ku hela barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah Abdulla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka Global Net oo tababara dadka doonaya inay cilmiga IT-ga ama technology-ga macluumaadka bartaan iyo Firdowsa Faarax Warsame oo ah mid ka mid ah ardayda ka qalin jabisay macadkaasi sidaasna shaqo ku heshay labadiinuba soo dhawaada waayahay Abdulla dana adiga kugu bilaabo bal taariikh kooban oo macadka Global Net ku saabsan
Maxamed macadka Global Net waxaan aasaasay 2002 ama 2002 bishii koowaad waxaan ku aasaasay magaalada London waxaan u aasaasay kadib markaan arkay baahida ay u qabaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee dhaqan magaalada London baahida IT-ga ee jirta xilliga iyada ah runtii ma jirin dad Soomaali ah oo badan oo IT yaqaana ama ku shaqeeya marka baahida aan wax ku dhisaya iyo dhibaatooyinkii aniga aan la soo kulmay markii aan dhiganayay jaamacadda iyo markii aan ka soo baxay iyo markii aan shaqada helay ayaa waxa igu qasabtay in aan u faa'iideeyo bulshadayda ama dadkayga Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London
waan gartay muddadaas ilaa 2002 ma tiro koobtay ardayda dhigatay macadka ama aanaday ka qalin jabisay
runtii tirakoob horta boqolkiiba boqol oo sax ah runtii ma hayo laakiin ilaa qiyaas ahaantii wuxuu furanyahay hadda waa 17 sanadood oo ah muddo aad iyo aad u dheer ayna kasoo baxeen dadka London degan in badan oo ka mid ah qiyaas ahaantii waxaan ku qiyaasayaa ilaa 10,000 oo qofood inay kasoo qalin jabisay
waan gartay haddaan u gudbo Firdowsa oo ah mid ka mid ah ardayda ka qalin jabisay Firdowsa goormaad macadka ku biirtay maxaad ka baratay
Asalaamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatuh macalin Abdulla macadkiisa waxaan bilaabay 2016 bishii Febraayo dhammaadkeedii waxaana ka bartay alxamdulillaah maadooyin fara badan aan ka bartay oo ka qaatay markaan bilaabayayna IT-ga waxaan ka garanaynin maadooyinkan ka qaatay waxaa ka mid ahaa A+ka Network Plus-ka CCNA-ga iyo CCNA Security-gaba iyo Active Directory Microsoft-ga marka waxaa ku shaqeeyeen waa waxa aan macalin Cabdalla ka bartay alxamdulillaah khayr alaasiya
waan gartay xaggeed u shaqeysaa
hadda waxaan ka shaqeeyaa company oo la yiraahdo Janus Henderson oo financial company ah oo Mareykanka iyo Ingiriiska isla leeyihiin wuxuu ku leeyahay headquarter wuxuu ku leeyahay London xaafadan aan ka shaqeeyo Liverpool Street headquarter kalena wuxuu ku leeyahay Denver waxa kalena wuxuu ku leeyahay xafiisyo fara badan maxaa la dhahaa qaaradaha kale sida Asia iyo Yurubta Australia marka waa company aad u ballaaran oo financial investor ah alxamdulillaa marka waxaan u sameeyaa waxaan ka mid ahay network IT network engineer-da oo company u shaqeysaan ka mid ahay aniga
waan gartay marka waa dhinaca maalgashiga maaliyadda ayuu la xiriiraa company
asaga ha
waan gartay intii aadan ku biirin macadka dareenkaad ka qabtay IT-ga iyo wuxuu yahay bal haddaad nala wadaagtid
walaahi runtii IT qof ma isdhihin weligay IT qof baranaysa ama ku shaqaysan doontaa tahay weligay waxaan is iray IT-gu waa IT-gu waa wax iga adiga maaragtay nimanka keliya ragga keliya ay bartaan oo ku shaqaystaan ayaga dhaadhacsanayd si ay dad badanba ka dhaadhacsanaayeenba laakiin waxay u kalifay inaan wax iska bedelaan rabay alxamdulilaahi iskuulka oo macalin Cabdalla waa xaafadan degan ku dhexyaalaa marka igama u foga si kadisaan ugu tagay marka alxamdulillah marka waxaa dhacday inaan ka helay cashar kugu yaray aan dhigtay waxaa jiray tan waa maasha Allah wax fudud weeyaan macalin Cabdalla soo wuxuu noogu sharxay oo wax noogu tilmaamay oo noogu sheegay in horumar laga gaari karo iyo ardaydii hore oo iganaga nagu horreyso oo mustaqbal dheer ka gaartay markaan aragnay waxaan isleeyahay anaga lafteena jacayl iyo hami inaan anaga lafteena ku dadaalno inaan meel sare ka gaarno
waan gartay macalin Cabdalla bal haddaad sanadii ugu horreeyey macadka markii la furay aad iga waranto caqabadaha aad la kulantay iyo sidii aad uga soo gudubtay
caqabadaha maxamed runtii way badnaayeen aan badankooda waxay ka imaanayeen mujtamaca soomaalida laftiisa waayo dad badan waxay shaki ka qabeen inay IT bartaan oo waxay aaminsanaayeen inay tahay IT wax aad iyo aad u adag inay tahay wax IT iyaga aan ku habboonayn in IT uu yahay wax dadka ajaanibta aan lagu talagalin marka taa ayaa keenaysay inay qalbi jab weyn u ku yimaado talabaad caqabada kale waxay ahayd in ay u fahmaan in qof Soomaali ah uu ka dhaadhicin karo IT تالف كذا عقبات أي أهيد سيد قال برنا أي حسين عقبات كلا وحي أهيد إن ذاتك أنا قلت لي أي قلبي جب أي يقو سمينين أو إلهايين معناه شقل في عنايات هايزتها ميل في عنايات كنقارتي واي أد وقتي قاد وقو بحنيسة إن أد معالين إيو وحب رشاد وسو جيسته مركا عقباتها نوع أسوخ الأيار انتي بلوغي أن لكلني لكن وحل بوحي أبهين روشو دبر أديك إيو الدلقات إيو أدكيسي aan aqbalaha runtii waa ka soo gudubnay fallaahi alxamdu aan maanta aan dadkii ka aqalin jibiya macadka ama iskuulka waxay ka shaqeeyaan hay'adaha adduunka ugu waaweyn meel kasta ay dunida ay noqotaba
waan gartay 2002 wad bilowday wax faraca ma jira hadaan si kale ku weydiina shirkadaada dadkii u shaqeynaya ma bateen
haqiiqatan London hal meel ayaan ku lahayn jirnay laakiin haddii waxaan ku lahaynahay waqti hadda aan joogno laba meelood meel saddexaad ayaa jirtay laakiin si kuma gaar ayaan u hakiyay waana bilaabi doonaa laakiin haddii waxaan deganahay xaafadda Wajabal iyo xaafadda Stonebridge magaalada London abdada ka baxday iskuulkana haddaan wax ka taabto meelaha ay ka shaqeeyaan aad iyo aad ayay horumar weyn u sameeyeen tusaale ahaan hadda maxamed ku soo qaato qaar ka mid ah ayaa ka shaqeeya cabinet office oo ay ka mid tahay number 10 Dunn Street, number 11 House of Parliament, Home Office ka qaar ka mid ah waxay ka shaqeeyaan hay'adaha maxaabada sida OIC oo la mid ah UNTA marka ay timaado wadamada muslimiinta qaar ka mid ah waxay ka shaqeeyaan hay'adaha financial sector sida Goldman Sachs, JP Morgan qaar ka mid ah waxay ka shaqeeyaan shirkadaha kale ugu waaweyn sida bangiyada Barclays, HSBC marka waxaan dhihi karaa NHS taadeen qoto kansalada macnaha waxaan dhihi karaa maanta magaalada London marka aad fiiriso macnaha hay'ad walba waxa ka dhex muuqanaya wiilashii iyo gabdhihii ka qalin jabiyay macadka GlobalNet oo ay ka mid tahay Firdowsi hadda aad wareysigan qayb ka ah marka taa aniga waxa ii tahay farxad aad iyo aad u weyn in dadka Soomaaliyeed ay sameeyaan horumar inta la'eg ayna runtii ku tallaabsadaan gula aad iyo aad u waaweyn waana midda keentay inaan taankaygii waqtigayga aan geliyo in aan u horo dadkayga Soomaaliyeed si iyaga ay horumar u sameeyaan ama gaaraan waxaana xusid mudan shaqadaydii aan ka shaqeynayay oo aan runtii shaqo fiican aan haysto lacag fiican aan ka qaadanayay waxaan uga tagay waxay tahay oo aan uga sameeyay resignation inaan arrintan iyada xoogga saaro oo aan soo saaro dad Soomaaliyeed oo macnaha cilmiga fahma ku shaqeeya meel fiican ka gaara
waan gartay waad maasantahay waayahay Firdowsi ugu dambeyntii hadaan ku weydiiyo riyadaada ku aadan mustaqbalka meesha hadda joogto marka laga bilaabo
walaal run ahaantii markaan ajiga hadda aan soo dhexgalay oo aan fahmay waa horta horumar dheer oo sare walaal gaari kara mustaqbalkana waxaan aaminsanahay insha Allah taala meesha aan joogiyo haday noqoto meel kale inaan ka shaqeeyo inaan meesha ugu sare aan ka gaaro marka IT waa sahlan yahay waa shaqo oo adiga barashadeeda iyo shaqeynteeda ba aysan adkayn oo maxaa la dhahay xushmo iyo aad kula kulmayso professional marka qof walba gabdhaha guliba muslimiinta aad maxaa la loogu ixtiraama marka aniga waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaan meel sare ka raato inkastoo aan wali aan bilaaw ahay aan wali ay arintu ay aanan aan ku fogaanin laakiin insha Allah taala waa rajadeedu way fiican tahay ilaah noo fududeeyo
waan gartay aad baad u maasan tahay kuwaasi waxay kala hayaan Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah maamulaha macadka tababarka dhinaca tiknoolojiga macluumaadka ama IT-ga ee GlobalNet iyo Firdowsi Faarax Warsame oo ah mid ka mid ah ardayda ka qalin jabisay macadkaasi labadiinuba aad baad u maasantihiin
aad baad u maasantahay Maxamed
barnaamijkii qolbana intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii qurba iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheere dhegeystayaal aan intaasi kaga soo gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimada v o a aynu ku sii dhownahay haatanna ku soo dhawaada codka fanaanka maxamed suleymaan iyo weliba heesti Firdowsi Firdowsi ay jacaylkee
حريسته محمد سليمان طبع يعني رجستي الكشوف حرينا إذا عدني في النمو وإذا نسوا سينيين عبد حكيم محمود شروع يعني هو أها نور حسن نور ثاني يقول أن دمر رجستي الو في أو إيه وإذا كده فيس استدائي وهبين ونكس.
Tomorrow we'll be hunting. Adam Faro, Faro.